čas. Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, anebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Vítejte všichni, kteří jste právě teď v to velikonoční pondělí splnili své povinnosti. Dámy jste jaksi omladili a ozdravili tradiční pomláskou. Přitom jste zůstali střízliví, to je, řeknu, velmi důležité. No a zase na druhou stranu, nebyli jste zliti, tedy myslím jako vodou, nebyli jste zliti a tedy jste nenastydli. Protože dneska, myslím, Velikonoce, to velikonoční pondělí, po dlouhé době, opravdu vyšlo, byť to tak vůbec do poslední chvíli nevypadalo, ale nakonec se zadařilo. Co pak, Eliško, tady? Nakonec se zadařilo a dnešní tedy den je, aspoň tady na Moravě, slunný, je příjemné teplo na sluníčku a já si pamatuju, jak kolikrát ta pomláska byla ve stylu takřka mrazu, někdy i sněhu. Vůbec to nebylo příjemné, vůbec to nebylo jaksi o jaru, byly to svátky jara, ale byly to svátky víceméně utrpení, kdy se lidé málo oblékli a potom trpěli a byla jim takzvaně kosa. Tak dneska slaví svůj svátek Daria. Já bohužel tady teď nemohu chytit tu statistiku, nevím proč. Dneska se to nějak Mezinárodní den spodního prádla, významná mezinárodní pro tento den, spodní prádlo, že by měl, to je blbost, to už tady bylo, ne? Spodní prádlo Richard, to je 3.4., to už jsme tady měli. O bože, tak co nám to tady se ukazuje. No, takže vyšlo to, opravdu dnešní pomláska je jarní, takže já vás vítám i v pomláskový den. No a zkrátka dobře se nedostanu k tomu. A tady zkusím ještě dál. Daria napsat. Tak, no, Daria, 10. O bože. Tak, nám to teda nevyšlo. Výsledek hledání, svátky, hledáte popularita jména dle četnosti. Tady asi, jo, už jsem skočil. Kde mám být, ženská jména, tak, Daria, jo, 2000, to si nemyslete, jako 903 nositelek. Daria, s Y a A na konci není zkoumané a Daria s někými také ne. Můžeme tedy říct, že cirka tisícovka žen, dám, paní, slečen a děvčátek slaví svůj svátek. Pokud tedy nosí jméno Daria, Daria nebo Dario, a my jim popřejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování a hodně promořování. Na jaře je to potřeba, protože je ten imunitní systém pozimně unavený a zdržování se na slunci, pojídání různých mladých rostlin, třeba i mladých kopřiv a tak podobně, je velmi, velmi zdravé. Takže to podpořte, tomu se věnujte, ne, že byste se šli napást, byť vláda si myslí, že to tak brzy dopadne, nebo vedou k tomu většinu občanstva. Ale to se jim nepovede, pochopitelně. Takže kdo znáte Dariu, Dariu nebo Dariu, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím způsobíte navršení jejich imunitního systému a tím budou odolnější vůči všem moribundusům a chorobám, které ještě tady nějaká přiblblá skvadra vymyslí, naimplementuje, vysype nám to na hlavu a tak podobně. Minule jsme si četli nějaké věcičky a k tomu pochopitelně tu knihu o Vašíku Pašíkovi, občan Havel, z Růdička, jak se sluší a patří, se vším všudy. To prostě nevymyslíte. A já jsem tady měl někde článek, se kterým jsem vás chtěl trochu obeznámit. Koukám, že jsem si ho tady, že se podívám tady, někde zanechal. Byl hodně zajímavý. Jinak pochopitelně zítra se budeme věnovat, pokud to jenom trochu půjde, tak s Pavlem Pilným některým vašim dotazům nebo reakcím, jedno jak to nazveme, které jste mi poslali na ten předchozí pořad. Tak se přiznám, že to tak asi nemá být. Prostě jsem to tady nenašel. Byl to velmi zajímavý článek. Já se tady mrknu. Tak doufám, že jste měli Velikonoce, jak se sluší a patří. V sobotu byla Bílá sobota. Romové měli svůj svátek. Samozřejmě, Jardu, že se to vyplo. To je jasný. Jsem to za Jarda, že je za psem, a jestli se to vyplo. Jo, jo, tak já ti tady Jaroušku napíšu. Ano, jedu. Tak. Jarda má péči. Jestli technika zafungovala, jak měla, jak si představoval, že by taková technika měla zafungovat. No. Tady jsem měl takový zajímavý článek a já jsem vás s ním chtěl seznámit, ale nevadí to, i kdyby jsme nezvládli, to zvládneme jindy. Jsou nějaké asi starší věcičky. To můžeme schodit. No, to můžeme taky schodit. Vychází zajímavé články, musím říct, a je dobré, když se k tím člověk včas dostane. Toto je věc, kterou jsem vám chtěl přečíst už před časem, ale dneska je docela dobrá konstelace. Je to článek ze 4. dubna. Jo. Kdo vlastně založil NATO? Protože to váže na mnoho věcí. Četli jsme si tady o obrovském utrpení lidí a o obrovské zradě na spravedlnosti ze strany těch norimberských tribunálů, kdy rok po válce neměli problém vynášet tresty smrti. Ovšem, jak se oddalovalo od té války a jak se měnil, jak bych to řekl, názor na západě se měnil názor přesně ve smyslu tom, kdo byl Adolf Hitler, kdo ho instaloval, kdo ho k čemu využil a použil, k jakému plánu a kdo za tím celým stál, pochopitelně anglosasové Británie, tak jsme se tady povídali v úterý, že ty jednotky Wehrmachtu, které měly být odzbrojeny, uvedeny do stavu válečných zajatců, tak byly přemístěny a byly v plné výzbroji a byly cvičeny na to, aby válka mohla pokračovat i po tom, co Rudá armáda a potom na oko společně s dalšími osvobozovali Evropu. Oni vlastně ukrývali to svoje zlo a říkali tomu osvobozování, udělali odchodné koridory a tak dál a tak dál. No a na to váže vlastně informace o tom, nebo článek, který říká, že kdo vlastně vynalezl NATO. A jsou tady zajímaví lidé na fotkách a myslím si, že potřeba si to přečíst. Tak, na to vynašli a založili, já si kouknu, jestli tady to nemáme v češtině. Že se přehodili do jiného jazyka, ale protože my všichni rozumíme slovensky, tak si to dáme vo slovenčině, hej. Nebude žádný problém. Tak. Pojďme na to. Bude to slovensky, nevadí. Na to vynašli a založili nacisti už rok po druhé světové vojně. Vyšlo to na CZ24 News. Na to vymysleli nacisti po druhé světové vojně. Až dnes je tu ta istá ideologie, kterou můžeme vidět jako Evropa přijímá nový fašismus a nacismus na Ukrajině a v samotné Evropě. Bývalí nacisti, kteří zastávali vysoké pozice v NATO po druhé světové vojně, overovatelia faktou na západě se to snaží popírat a tvrdí, že je to falošná zpráva, ale jejich životopis to právě uvádza na jejich vlastní západné vymyslené Wikipedii. Tady jsou fotky právě z té Wikipedie a to je to usvědčující. Jsou tady i podpisy s tím, ty fotky mají své podpisy, jsou tady náckové. Franz Josef Schulz, Karl Schnell, Ferber, Ernst a další. Bývalí nacisti a německý vojnoví zločinci desaťročia sloužili v nejvyšších funkcích NATO. Většina z nich byli vysoko vyznamenaní nacisti, kteří neskôr působili na nejvyšších postoch v západoněmecké armádě a neskôr byli povýšení do funkce velitelia a náčelníka všetkých síl NATO v Evropě. Mnohí nacisti. Nemůžeme jich nazvat bývalými nacistami, protože se nikdy nezriekli ideologie. Se nacházeli aj v západoněmecké vládě až do konca 80. rokov. Tu je několik případů, které si můžete přečítat na Wikipedii. Adolf Hausinger na fotografii. V apríli 1961 byl vyjmenovaný za předsedu vojenského výboru NATO vo Washingtoně, kde působil do roku 1964, keď odišel do důchodku. Podle zpráv byl začátkem 60. rokov hledaný Sovětským zvezom za vojnové zločiny spáchané na okupovaných sovětských územích. Johann von Kielmansek 15. marca 1967 byl povýšený na hlavného velitelia síl NATO v střední Evropě. Nejprve vo Fontainebleau vo Francouzsku Fontainebleau, asi o Francouzsku, a potom v Brunschum v Holandsku. Počas druhé světové vojny Kelmásek sloužil v různých diviziách, štábných plukoch a na frontách v Polsku, Francouzsku a Rusku. V roku 1942 až 1944 působil jako důstojník generálního štábu vrchného velení Wehrmachtu. Dalších vysokopostavených nacistů zapojených do NATO si můžete vyhledat na Wikipedii, je to reálné a můžete si to přečítat na západních stránkách, jako západní svět po druhé světové vojně nadělej ovládali nacisti. Hans Spiegel okrem svojej úlohy v druhé světové vojně a NATO podle článku v časopise Der Spiegel, který se odvolává na dokumenty zveřejněné Bundesnachrichtendienst v roku 2014, Spiegel mohl být součástí Schneestruppe, tajné ilegální armády, kterou veteráni Wehrmachtu a Waffen SS, čili zbraně SS, zakládali od roku 1949 v Německu s cílem odrazit útok buď Sovětského svazu, alebo Sovětmi kontrolovaných východoněmeckých policajních jednotek. Johannesa Steinhoffa, který se zúčastnil na operaci Barbarossa, pozvala nová dočasná vláda západného Německa, aby obnovil Luftwaffe v rámci NATO. Pričom nakonec dosáhl hodnost riadného generála. Steinhoff se v roku 1960 stal německým vojenským zástupcem vo vojenském výbore NATO. V rokoch 1965 až 66 působil jako zastupující velitel spojeneckých vzdušných síl v NATO v střední Evropě v roku 1966 až 70 jako inspektor letectva a v roku 1971 až 1974 jako předseda vojenského výboru NATO. Já jsem tady xkrát použil výrok, že NATO je teroristická organizace. Není. Je to nacistická organizace, protože to teroristická byl zástupný název, protože ani já jsem nevěděl, že bylo až takhle to NATO protkáno těmi nácky. Otázka zní, u koho se učil generál na Hradě, když byl ve vysoké funkci v NATO? Od nácků? Jsou tedy náckové původci toho, že ho tady máme jako prezidenta? A že se má tak rád a kamarádí se stejně nacistickou vládou? Kdo ví? Ale ten fašismus jako takový je evidentní. Nový fašismus. Všetci si mysleli, že fašismus a nacismus se skončili, ale v skutečnosti pokračovali i po druhé světové vojně. Ako i dnes známe, mnohí vysokopostavení nacisti byli zakladatelmi současné organizace Severoatlantické zmluvy s názvem NATO. Všetci, kteří stáli za vznikom NATO, už zomreli, ale jejich ideologie žije ďalej, čo můžeme teraz velmi dobře zažít počas konfliktu na Ukrajině. Ale nielen na Ukrajině. Předtím všetky vojny, které Západ začal po druhé světové vojně, použili náhradné slovo za novou třetí ríšu. Alebo nacismus, nazvali ho demokracia, začalo se to vo Vietname a na Blízkém východě a skončilo v různých jiných částiach světa. Fotografie z novin z 50. rokov minulého storočia s láskavým dovolením Patrika Saveleho, který ich nahrál a uložil. Tak to poznali v Holandsku, ale aj na západě v tedajší takzvaní spojenci. Například, ako sa píše v titulku, novým šéfom NATO sa stal Hans Spiegel a NAZI. To isté Holandsko, které bylo okupované nazi, hlasovalo samozřejmě za. Člověka to nutí zamyslit sa, politici a elity královna, dobrovolně kolaborovali s nazi. Tady jsou k tomu novinové články. U toho je tady všechno krásně popsané s fotkama. Nazi Spiegel je tady s Hitlerem vyfocený panáček. Je tady spousta dokumentace, která je usvědčuje. Johann von Kielmansek, ktorý bol podľa tých istých novinových správ zodpovedný za zavraždenie 442 civilistov vo východnej Európe, tiež mohol vstúpiť do NATO. Po druhej svetovej vojne sa mnohí vysokopostavení vedci SS, ktorí mali na svedomí masové vraždy vykonávaním experimentov vo vyhladzovacích táboroch, ako bol Osvienčim, dostali prostredníctvom operácie Paperclip do USA a mohli vykonávať ďalší výskum, napríklad smrteľné experimenty, ktorých výsledkom boli možno nové biologické laboratória, ktoré ruská armáda našla na celom oslobodenom území Ukrajiny počas špeciálnej vojenskej operácie. Ideológia existence extrémne nebezpečných laboratórií po celom svete je dedičstvom vedcov NAZI, ktorí mohli odísť do USA a svoju prácu vykonávali roky v slobodných Spojených štátoch amerických. Najtrvalejšou súčasťou, respektíve dedičstvom operácie Paperclip je kontrola mysle. A nacistickí psychológovia a psychiatri, ktorí boli prepustení pod papierky, táto operácia dostala názov Operácia Paperclip, podľa metódy diskrétneho označovania spisov jednotlivcov umiestnením papierka na vrchný obal, čo potom viedlo k tomu, že boli diskrétne od spojencov vpuštení do USA. Názov tejto operácie. Ako je dnes verejne známe, týchto ľudí prijala CIA, aby pokračovala v experimentoch na kontrolu mysle pod krycím názvom MK-Ultra. Závažnosť jej opomenutia vyplývá z dostatočne verejne známej skutočnosti, že tento experiment kontroly mysle, ktorý vykonával strašné, kruté experimenty na ľudských občanoch Kanady a niektorých Američanoch počas konca 40. rokov, počas 50. rokov, až do verejného ukončenia experimentov a výskumu MK Ultra. MK Ultra pokračuje dodnes a dala vzniknúť mnohým technikám masovej manipulácie, ktoré sa dnes tajne používajú proti ľudskej populácii na celom svete. Po druhej svetovej vojne nacizmus a fašizmus pokračovali ako zvyčajne a nemecký časopis Der Spiegel sa dostal k dokumentom o tajnej skupine s názvom Schneestruppe. Schneestruppe alebo Schneezová organizácia bola ilegálna tajná polovojenská organizácia, ktorú v roku 1949 v západnom Nemecku založili veteráni Wehrmachtu a Waffen-SS pod vedením Alberta Schneeza a ktorá mala v úmysle bojovať proti Sovietskému zväzu v prípade invázie. Takže práve pokračovala aj počas studenej vojny a ešte sa neskončila. Starí nacisti sú už po smrti, ale ich organizácia s názvom NATO stále existuje. Pôvodne vytvorená na obranu po druhej svetovej vojne proti prípadnému útoku Sovietskeho zväzu, ktorá sa pokúšajú zaútočiť na Rusko. Tady prostě mi nedá, abych řekl, proč neustále se domnívali tedy západní spojenci, že bude provedena invaze. No, oni moc dobře věděli, že Sovětský svaz, pokud by chtěl, tak by k té invazi měl oprávnění. A proč? No, protože podle článku 106 a 107 charty OSN ho k tomu opravňovala situace, kterou si sami vytvořili, kdy si vzali pod svá křídla nacisty, kteří byli hledaní, kteří dejme tomu měli být odsouzení, kteří byli na útěku, oni jim umožnili ten azyl. Takže ten důvod pro tu invazi vlastně byl, proto oni pořád o ní mluvili a oni si vytvořili, všimněte si, že nacisti, kteří utekli před spravedlivým trestem, vytvořili NATO jako organizaci, která je vojensky měla bránit v případě, že by Rusové chtěli dokončit odnacifikování po druhé světové válce. To je totiž to, ten motor, pro který oni pořád křičeli, že Sovětský svaz si napadne. Oni moc dobře věděli, že k tomu měli ty Sověti důvod. Proto potom zevnitř ten Sovětský svaz rozkládali a v podstatě se snažili veškeré ty věci potlačovat. Čili oni si byli vědomi toho, že jsou jaksi, že provádí kriminální činnost, že mají být odsouzeni za svoje kriminální činy, za zločiny proti lidskosti a tak dál. A na svoji obranu si vytvořili NATO. To se vám chce zvracet normálně. Po rozpadě Sovětského svazu slavné chvíli pro novou třetí říšu se Západ, který se přímo pokusil zavést americký kapitalistický systém na ovládnutí Ruska a bývalých sovětských států, čo se jim celkom podarilo, okrem Ruska, a to isté Rusko, je teraz opět nepřátelem starých nacistických a fašistických mozgů západních tzv. Demokratických vlád. Příklad nové alebo staré ideologie můžeme jasně vidět na současné prezidentce Evropské unie Ursule von der Leyenové. EU, která je integrovaná s NATO a má rovnakou ideologii fašismu a nacismu. Ursula von der Leyenová se narodila a vyrástla v Bruseli německým rodičům. Její otec Ernst Albrecht byl jedním z prvních evropských státních úradníků. Pokračovaně po generacích stále vládne Evropě. Starý otec Karl Albrecht byl mystik, který byl pravděpodobně zapletený s Heinrichem Himmlerem, těž mystikom a vojnovým zločincem. Himmler se od útleho věku zaujímal o mystiku a okultismus. Tento zaujem prepojil se svojou rasistickou filozofiou, keď hledal důkazy o árijské a nordické rasové nadradenosti z dávných čas. Propagoval kult uctívání predkov najmä mezi příslušníky SS jako způsob, ako udržať čistotu rasy a zabezpečit národu nesmrtelnost. SS považoval za rád podle vzoru teutonských rytierů a v roku 1939 jich nechal prevziať kostol teutonského rádu vo Viedni. Začal proces nahrazení křesťanstva novým morálním kódexem, který odmětal humanismus a spochybňoval křesťanský koncept manželstva. Možno teraz vidíme, rozšíření těchto pometených ideologií v Evropě a na Západě, ideologii LGBT, kterou zaviedli potomkovia stupencov nacismu a fašismu. V inom článku jsem už vysvětlil, aká nebezpečná je ideologia pobaltských států. Fašismus tam nikdy nezanikol a po pádě Sovětského svazu se v extrémnej podobě znovu objavil. Na záver můžeme povedať, že Ukrajina, západná část okupovaná Západom, vyznává rovnakou fašistickou ideologii jako pobaltské štáty, kterou zapálil a zintenzivnil Západ, který v roku 2014 uskutočnil štátný prevrat, čím dal nacistům dostatek příležitostí na to, aby s pomocou starých fašistických států Evropy a nového fašistického štátu USA premenili Ukrajinu na nový fašistický stát. Boris Messar to přeložil, je to překlad a teď nevím, jestli to přeložil do slovenčiny. Nebo jestli je autorem toho článku, asi kouknu, když se podíváme na PDF-ko. Tak jak to tam bude? Je to já nevím, jak to říct, tragické? No, nevím, jestli je zrovna tragické. Je to hrůzostrašné, když se nad tím zamyslíte. A potom se tady řeší prostě nějaké záležitosti, řekněme, 50. léta a takové věci. Ale všechno spolu souvisí. ještě možná jeden článek bychom si k tomu mohli dát, který vyšel 2 dny předtím. A pak se podíváme na Havla. Proč? To sem dávám. Protože Václav Havel byl pohunek těchto chlotrů. Václav Havel kolíbanej na kolínkách Reinharda Heydricha, který tak strašně rád hajloval před mučenýma lidma, vyslíchanýma na Pankráci, kopal do nich, hajloval u toho a provolával Sieg Heil, tak tenhle ten Vašík pochopitelně věděl moc dobře, proč se omlouvá za odsun Němců, proč tak strašně tlačil na to, aby všichni Češi chtěli do NATO. A vykřikoval takový, ještě nás tam nevzali a my už se tady bavíme o tom, za jakých okolností můžeme odejít. My bychom měli být šťastní, že nás taková velká rodina chce přijmout mezi sebe. Pamatuju se na to. Fakt si to pamatuju. Ten Gauner, ze stejné nacistické líhně, jako ty, o kterých jsem teď tady čet, tak tenhle ten Lothar a Gauner, vlastizrádce a smažka, nám tady bude prostě zavádět do pořádky. A zase tady máme ty, kteří tomu budou pokračovat, protože jsou k tomu vyškoleni. Pojďme si zahrát písničku a potom si dáme ještě ten jeden článeček, protože to je důležité si přečíst.
Úloha osobnosti v dějinách se stává prakticky z ochoty dotyčné osobnosti zemřít nebo nechat se zabít dříve, než stačila odvolat. Pohled se odvrátí, Koperník v sutaně, Smrtka si obrátí, Marata ve vaně. Stránka se otáčí, Koneáš zatleská, Gok leží v bodláčí, Smrt bývá nehezká. Gok leží v bodláčí, Smrt bývá nehezká, Smrt bývá nehezká. Laskavé šero vám přikryje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jenž před chvílí hradila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli můzy. To, že se nestřílí, Smrt jenom znamená pro anděla. Písnička dozněla, bytem je šatlava. Před vraty kostela uvidíš Václava. Drží se klepadla, hrobař si ruce mne, odhoďte zrcadla, není to dojemné, odhoďte zrcadla, není to dojemné, není to dojemné. Kromvel má na mále, Hus čeká na kata. Smrtka má korále, korále ze zlata. Kříž staví Kristovi, Spartakus bez meče, rana mi nachoví, dívej se člověče, dívej se člověče, dívej se člověče. Laskavé čer vám přikryje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jež před chvílí hladila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli můzy. To, že se nestřílí, Smrt jenom znamená pro anděla. Johanku stříhají, ruka je zemdlená. Pacholci říhají, ocel je kalená. Pan Lincoln v divadle dívá se na scénu, Smrt sedí v propadle, oděná v saténu. Smrt sedí v propadle, oděná v saténu, oděná v saténu. Jesenin opilý, chystá si oprátku. Puškin si zastřílí, Tyl píše pohádku. Vidíš fra Filipa, krev plivá do barvy, Žerára Filipa, Smrtka si obarví, Žerára Filipa, Smrtka si obarví, Smrtka si obarví. Laskavé červám přikryje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jež před chvílí hladila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli muzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Kennedy ve voze proklíná rarcha. V pohřebním navoze uvidíš palacha. La 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 la.
Dubna vyšel článek na CZ24, který tak trochu asi vysvětluje některé souvislosti toho, co jsem předtím tady četl. Hitlerovo vyhlášení Evropské federace, nacistická totalitná EU, mě je ničím novým. Je tady dokument. Je tady jak fotografie, tak je tady kopie toho původního dokumentu. A pojďme si tedy z něho přečíst. Informace od německého průmyslníka. Dne 13. mája se objevila zpráva, že informace byly získané nepřímo od ředitele významného německého průmyslného koncernu, který tvrdil, že má vynikající kontakty na německém ministerstvu zahraničních věcí. Hlavnou črtou zprávy bylo, že AXA do konce mája nedosáhne definitivní dohoda, která by umožnila rozsáhlé německé hospodářské prenikání a využívání ZSSR, začne se proti této krajině vojna, které přípravy mali být uskutočněné do konce mája. Za druhé, v posledních dňoch se od toho istého německého průmyslníka nepřímo dozvěděl následující informace a část vyhlášení sa podle jeho slov zakládá na tom, čo sa dozvedel od svojho priateľa na německém ministerstve zahraničních vecí. Tento premyselník nie je naším stálým zdrojom a nemáme možnost overiť jeho spolahlivost inak, ako na základě vyše citovaných informací, ale nezávislé informácie z vyši, citované na konci tejto správy, potvrdzujú jeho tvrdenia a objavili sa aj samostatné náznaky o pripravovanom mierovom hnutí, do ktorého sa zapojilo Španielsko, Francúzsko, Švajciarsko a Vatikán. Stabilizácia východného frontu. Vyvíja sa maximálne úsilie na stabilizáciu frontovej línie na východe do 20. a 25. novembra vrátane dobytia Moskvy, ak to bude možné. Zamýšlené vyhlásení. Hitler plánuje někdy v decembri, možno na Vianoce, vyhlásit velkou chartu slobod Evropské federácie, kterou budou osobitně podporovat Francouzsko, Taliansko a Španělsko. Německé ministerstvo zahraničních věcí už přibližně měsíc pracuje na potřebných přípravách. Nedávné stretnutia Ribbentropa s de Brinonom, Abetzom a Cianom boli zamerané na dosiahnutie definitívneho riešenia francúzsko-talianského problému, v súvislosti s ktorým existovali určité ťažkosti, ktoré bolo potrebné ešte prekonať pred vydaním vyhlásenia. Za další, proklamácia, ktorú budú sprevádzať ďaleko siahle ústupky a zlepšenie situácie na okupovaných územiach, bude formulovaná vo všeobecnej rovine takto. Británii nebudú predložené žiadne priame mierové ponuky, ale letecké a ponorkové útoky by mohli byť na určitý čas pozastavené v snahe urobiť mierové zámery presvedčivejšími. Ďalej. Európa sa stane dobrovolnou federáciou, to za A. Za B. Hitler nemá žiadne plány proti iným kontinentom, ale ak Británia alebo Amerika budú pokračovať vo vojne, postavia sa im na odpor spojené sily zjednotenej Európy. Za C. Európske Rusko by bolo oslobodené v úvozovkách, nebol by záujem pokračovať v kampani ďalej na východ. Povinnosťou celej Európy by bola spolupráca pri obraně proti asijskému Rusku. Nebezpečenstvo z jeho strany by bylo silně zdůrazněné. Dvojitý manévr. Vyhlásení těchto zásad bude představovat manévr s dvoma hlavními cíly. Za A. Posilnění pozície amerických izolacionistů a vytvoření názorového rozkolu v Británii. Za B. Upokojení Evropy a získání podpory krajín, které nejsou členmi osy. Do jary budoucího roka se předpokládá udržení východného frontu s čo největším počtom neněmeckých vojsk, vrátaně francouzských, švajčiarských a švédských. Předpokládá se teda, že 2/3 německé armády by mohly být uvolněné z východu na kampaň proti Británii, ak to bude potřebné. Turecký prezident údajně prislúbil Papenovi svoju podporu tomuto plánu. Další. Na žádost Německa sa Japonsko nedávno zdrželo vyhlásení vojny. Německo prikladalo velký význam tomu, aby sa zabezpečilo, že USA zostanou neutrálne aj v čase, keď bude vyhlásení zverejnené. Za další. Je jasné, že tento plán bude menej presvedčivý, ak Moskva vydrží až do zimy. Napriek tomu sa teraz predpokladá, že Hitler ho chce realizovať za každú cenu. Morálka. Pred Hitlerovým nedávnym prejavom bola morálka v Nemecku jednoznačne nízka. Hitler bol nútený predniesť prejav kvôli vnútornej situácii, hoci nechcel opustiť východný front. Niektoré nepokoje medzi pravidelnou armádou a jednotkami SS vyvolali dôstojníci, ktorí si mysleli, že prišla chvíľa zvrhnúť režim. Tie však boli rýchlo a dôkladne utlmené. Za další. Hitlerov prejav pôsobil ako veľký stimulátor. Napríklad bezprostredne po prejave a počas následujúcich 10 dní bol zaznamenaný nárast dennej produkcie informátorskej firmy v dôsledku zlepšenia morálky. Za další. Teraz však morálka opäť klesla. Pád Moskvy sa považuje za rozhodujúcu skúšku nacistických sľubov. Nadšenie z víťazstiev na juhu je malé. Za další. Hroza a brutalita ruskej kampane sa teraz plne uvedomuje a má zlý vplyv. Göring. Göring v týchto dňoch nie je veľmi aktívny a trpí angínou. Ruská vojna. Z vojenských kruhov v Berlíne sa istý informátor údajne dozvedel. Za A. Lép poslal pesimistickú správu, podľa ktorej je pád Leningradu nedosiahnutelný. Za B. Hitler sa nedávno nepohodol s Brauschicom, ktorý protestoval proti neoprávnene vysokým stratám na fronte pred Moskvou. Nezávislé informácie. Nasledujúce nezávislé a spontánne informácie boli získané veľmi nedávno zo zdroja úzko spojeného s oficiálnymi kruhmi vo Vyši. Odrážka. Informácie získané vo Vyši naznačujú, že Hitler má v úmysle vyhlásiť Európsku federáciu alebo Paneurópsku úniu. Za další. Papen sa dozvedel, že ho Hitler predčasom poveril vypracovaním podrobností. Za další očakáva sa, že do Vychy čoskoro príde emisár z Berlína, aby s Pétajnom a Darlánom prediskutoval tento plán. Je tady, to je překlad tady oficiálního dokumentu, který tady pochopitelně je ofocený. Ten dokument pochází z knižnice Franklina Delana Roosevelta, Německé diplomatické spisy, škatula 31. A na tom skeně je zajímavá poznámka. 1941. Tak a teď si ještě překlad Boris Messár. Teď si ještě můžeme tak jako tady říkat něco o nějakém novodobém vývoji Evropské unie, o nových progresivních hodnotách, evropských hodnotách. Můžeme si tady povídat, o čem chceme, ale to, proč svět vypadá tak, jak vypadá, je důsledkem těchto plánů, které spřádali nacisté a ve kterých šlapali ještě po válce pochopitelně až do dnešních dní a opravdu se svojí vytrvalostí to dotáhli tam, kde to dotáhli. Takže žádný neonacismus, žádný neofašismus není. Je to jenom stará karta. A jsou to plány staré gardy, které převzali jejich následníci, jejich žáci, jejich stoupenci a je to ideologie, kterou tady razí určité kruhy už několik století. No, a do těch pohunků a do těch náckovských kruhů pochopitelně se řadí Vašík Pašík, který tady, jak si o něm čteme, to, co o něm napsali jeho kamarádi, spoluvězni, lidé, současníci, odborníci a tak dál. Lidé, kteří ho vyzvali k rezignaci, protože věděli, co je to zač. Lidé, kteří zvraceli, když on pronášel ta líbivá slova. A lidé, kteří ho prokoukli, co to je za zrůdu. Hra jako zrcadlo světa, aneb o Havlovi a jeho odchodu. Pardon, odcházení. Štěpán Kotrba. To je ze 4.4.2011. Odvaha k omluvě, o které mluví Jan Čulík v recenzi Havlovy hry Odcházení, i v odpovědi čtenářce Olze Weidenthalerové vyžaduje poněkud jinou formu než sebeinterpretační zpracování svého vlastního textu, notabene s vlastní manželkou v jedné z rolí. Z celé Havlovy hry, Havlem napsané a Havlem zrežírované, přece křičí jedno jediné poselství. Já takový přece nebyl. A jen v malém, za starými hadry minulosti zaházeném koutku autorovi duše, bobtná pochybnost. A nebo jo? Jak jinak si vysvětlit nutkavou potřebu autoinscenace, než jako autorovu nejistotu z cizí dramaturgovi či režijní interpretace, že by se text hry mohl stát možná posmrtnou obžalobou? Jen proto se autor tak zoufale snažil interpretovat svůj vlastní text. Protože chtěl doříci to, co text sám říci nemohl. Chtěl o něco více zašifrovat přiznání, které učinil před Bohem, ale ne před lidmi. Havel svým textem napsal svou vlastní politickou závěť. Tečku za životem dramatika i politika o státníkovi nemluvě. Ten je karikován nejironičtěji, popraven nejkrutěji. O tom není sporu. Interpretace, ale krutost výpovědi maskuje i interpretační rámec, dává jen několika desítkám spoluviníků, kteří budou mlčet navždy, protože u toho všeho byli také. Jen nenašli očistnou odvahu k přiznání. Nemá Jan Čulík pravdu v tom, že je Havlova hra neuvěřitelně banální. Banální je svět, svět umění i svět politiky. Svět absencujících estetických kritérií, které náhle se otevírající svobodou rámců vedou jak bílý papír každého tvůrce k šílenství. Svět plný banalit, vyprázdněných slov, svět plný double speaku, kterým autor tak rád plnil chřtány hlupáků v reálné politické publicistice. Sám fakt autorova přiznání, že dnešní politikové jsou pokrytci, jsou zaprodaní, to, co říkají veřejně, jsou jen fráze. A jediné, co je zajímá, že agresivně a neskrupulózně prosazovat vlastní zájmy. Jak to správně analyzuje Čulík v první recenzi na sám text hry, je přeci ne banální. Je objevem zejména pro mnoho Havlových obdivovatelů, kterými autor musel v hloubce duše nesmírně pohrdat, protože jeho slova nikdy nepochopili a věřili v ty archetypální manipulativní banality. Nejhorší a nejhloupější je uvěřit své vlastní propagandě, protože autor přeci ví o veškeré falši toho, co kdy řekl či napsal. Havel nikdy nevěřil tomu, co říkal a psal. To je poselství jeho odcházení pro mne. Není to překvapení, protože jsem před 20 lety měl možnost zabývat se hloubkově jeho osobností a analytickým psychoportrétem vypracovaným jeho politickými protivníky. Havlovo odcházení svědčí o tom, že autor je si vědom všech zločinů proti své vlastní morálce, kterých se kdy dopustil jako člověk, jako disident, i později jako politik a státník. Havlovo odcházení svědčí ale i o tom, že autor nepostrádá reflexy před svým vlastním bohem, jen bezbřeze pohrdá lidmi okolo sebe a jejich soudy. Není nikoho, kdo by stál za dobré slovo, za pohlazení, za soucit či za lásku. Není nikoho, kdo by byl poslem božím. Bůh je pěkná svině. Ti, kdo znají zákulisí politiky, mohou nalézat v textu portréty jednotlivých hráčů reálného teatra mundi české politiky a s žíravou ironií, pohrdání a někdy i nenávist autora k ním. V tom autorova odvaha bezesporu je. Naplival na všechny, ale pak se pravdy sám tváří v tvář realitě lekl. A tak ještě jednou obrátil palačinku na pánvi, než jí s ďábelsky hořkým úsměvem předložil hostům filmového teatra Mundi na večeři své dramatické i politické derniéry. V čele klaka pak ctnostné rodiny a náruč chryzantém. Černá saka a žena hrdiny pod paží s amantem. Kdo je ten amant? A kdo ona klaka, o které zpíval Kryl? Na to si hosté slavnostního večera musí odpovědět sami. Komu se poštěstí být na své vlastní panichídě a vidět ty blátivé ksichty? Abraham jako jediný pochopil a skvěle interpretoval, včetně odcizení. Veškrnová nepochopila dodnes nic a až někdy v budoucnu pochopí, musí spáchat sebevraždu, protože se s pravdou nevyrovná a už nebude nikdo, kdo by ji utěšil ve světě samých lží a vlastních sebeklamů. Lásky v Havlově světě hodnocení a představ o sobě samém, o vlastním okolí není mnoho, nebo spíš není žádná. V mnoha zcizujících efektů pro jednotlivé diváky své hry autor dosahuje daleko dřív, než si Jan Čulík myslí, že došel v samém závěru ve scéně s bazénem. Havel posílá uvnitř hry demaskující vzkazy jednotlivým hráčům reálné hry, sedícím co by diváci na premiéře. Hra se neodehrává na plátně, hra se odehrála na premiéře. A v tom je genialita autora dramatika stejně jako morální zvrhlost autora člověka. Dosahuje efektu výpovědi právě absencí morálky hlavních rolí. Absencí pozitivního východiska. Máte možnost si vybrat pouze mezi špatným a ještě horším, než půjdete na morální popraviště. Směj se, paňáco. Takový je život, který jsem žil. Masky dolů, pánové. Kate, konej svou povinnost. Čtenářka Britských listů Olga Weidenthalerová správně, ale instinktivně postřehla to, že Havel sám je jeden z hlavních strůjců marazmu České republiky a správně pohrdá prospěchářskou havlárnou. To je ovšem pouze hodnocení autora politika strůjce. Zahradní slavnosti pro 15 milionů, nikoliv autora dramatika. Právě Pejčuchova studie, zabývající se Václavem Havlem a protagonisty české politické scény a rozpadem republiky, dokládající, že do jisté míry došlo v zemi k realizaci Havlovy zahradní slavnosti, v níž se členy početného komparzu stalo 15 milionů občanů Československa, je vypointováním Havlovy absurdní hry. Prospěchářská havlárna je pouhým pochopením životní role doktora Fausta, nikoli v motivu jeho Mefista. Weidenthalerová nepochopila jedno, paradoxně stejně jako Jan Čulík. V jehož interpretaci podvědomě uvěřila, Havel dramatik se nestaví do role moralisty a nelituje plynových komor. Ani na vteřinu. Používá morálku i utrpení jako rekvizity hry. Autor dramatik nezná slitování. Vidí jen jeviště a dramatický účinek. Havel dramatik vycházel vždy a dodnes vychází z Friedricha Dürrenmatta, se kterým se znal a znal jeho dílo. Havel dramatik znal jeho hry. Havel politik znal i esej Die Schweiz, ein Gefängnis, kterou mu v roce 1990 Dürrenmatt dedikoval a přednesl u příležitosti předávání Gottlieb Duttweilersovi ceny, a která posléze vyšla pod názvem Kantovy naděje. Více než 20 let uplynulo od doby, kdy Spojené státy ve Vietnamu prohrály nejen válku, ale dokonce i čest, psal Havlovi Dürrenmatt po sametové revoluci. Ne válka, ale mír je otcem všech věcí. Válka vyplývá z nezvládnutí míru. Mír je problém, který musíme řešit. Mír má fatální vlastnost, že do sebe integroval válku. Hybnou silou ekonomiky volného trhu je konkurence. Ekonomická válka, válka pro trhy. Lidstvo vybuchne jako prostor, ve kterém žijeme. Nevíme, jak bude vypadat svět, když bude 10 miliard lidí obývat zemi. Ekonomika volného trhu prozatím pracuje pod primátem svobody. Snad pak bude plánovaná ekonomika pracovat pod primátem spravedlnosti. Možná, že experiment marxismu byl příliš brzy. Co může udělat jednotlivec? Co teď? Rede von Friedrich Dürrenmatt auf Václav Havel zur Wahrlegung des Gottlieb November 1990. Havel politik si na Dürrenmattovu moralitu nevzpomněl. Vzpomněl si ale Havel dramatik. Je dobré si prostudovat nejen román Soudce a jeho kat, ale i Dürrenmattovu hru Návštěva staré dámy z roku 1956. Fyzikové Psychiker 1962, Český divadelní ústav, ale i nápovědnou hru rolí. Ve všech se Dürrenmatt tak či onak zabývá zlem, vinou, ponížením a svědomím. Zatímco v Návštěvě staré dámy jde o lynč Alfreda III. A za odměnu 1 miliardy a otázku individuální odpovědnosti za kolektivní viny v městě světě plném sraček, ve hře Fyzikové jde o geniálního Moebia v blázinci Matildy zubaté a zavraždění ošetřovatelek kvůli vyššímu principu dobra a zodpovědnosti za budoucnost v blázinci. Dilematem je vždy otázka, zda může člověk vzít spravedlnost do svých rukou a rozhodovat o osudu svém i svých bližních, aniž by se ptal po důsledcích. Nejkrásnější ukázku absurdity předvádí Dürrenmatt v hře rolí protokolu o jedné fiktivní inscenaci. Zde píše fiktivní autor Georg Buchner jako arteterapii v blázinci fiktivní komedii Achterloh o vyhlášení staného práva v Polsku v noci z 12. na 13. prosince 1981, která je součástí textu. Pro imaginární publikum, pro pomyslné pódium a pro imaginární komiky. Pacienti se nicméně jen zřídka drží jejich rolí a často improvizují. Nutno štiplavě podotknout na místo pointy, že hrou Achterloh verze 1 z roku 1983 bylo publikum nadšené, kritiky chladné a taky Dürrenmatt přepracovával tak dlouho, až se kritikům líbila. Verze 4 z roku 1988 spolu s inscenační nápovědou Rollenspiel Georg Buchner Preis je nejdůležitější literární cena v Německu. Dürrenmatt ji dostal v roce 1986 a Karl Georg Buchner byl německý dramatik a prozaik, předchůdce absurdního dramatu, který pouze zemřel příliš mlád ve věku 24 let, než by se stal vedle Goethe a Schillera slavným už za svého života, jak praví vševědná Wikipedie. Ten, kdo je bezvýznamný a vidí beznaděj tohoto světa, může si zoufat. Ale toto zoufalství není důsledkem tohoto světa, ale odpovědí v tomto světě, a jinou odpovědí by bylo neopakování. Chceme-li pochybnosti o rozhodnutí předat světu, ve kterém žijeme, často si připadáme jako Gulliver mezi obry. Ten také musí poodstoupit, také musí udělat krok zpět, ocenit tak protivníka, zhodnotit vůli nepřítele, který je připraven utkat se s ním v boji. Jen tak je možné, jen tak je ještě možné ukázat lidem odvahu. Napsal Dürrenmatt, stigmatizován apokalyptičností zničující síly atomové bomby, ve slavné přednášce Problémy divadla v roce 1954. Poukázal tak na grotesknost jako tvar nejistoty a probuzující se existencionalismus ve své tvorbě, ale pro Václava Havla je ono brechtovské scizení náhražkou za úzkostné Camusovo odcizení, kterého děsí prázdnotou. Je to strach ze smrti? Havlovým stigmatem není jako u silného humanistického bojovníka Dürrenmatta atomová bomba, proti které bojuje perem, ale malost a neschopnost, impotence. Višňový sad Antona Pavloviče Čechova je jen rekvizitou. Jeho dürrenmattovské invokace jsou záchranným kolem dávajícím znechucení ze sebe i ze světa alespoň nějaké východisko, nějaký smysl. Havel nenachází prazáklad všeho jako Dürrenmatt v Portrétu planety, kde se na jeviště dostávají Adam, Eva, Kain a Abel poté, co nastala katastrofa. Odpovědnost jedince za politickou realizaci filozofické ideje, za vůli k činu, je non-fiction drama současnosti i minulosti. A o tu se Havel pokusil, jednou jako neschopný a všeho schopný politik, podruhé jako svou duši sebezpitující dramatik. Já takový přece nebyl. Absurdní na absurdní hře je to, že ji málo kdo správně pochopí. A nebo jo, snad se vyhnu kliše, říká Havel. Měl se ale raději vyhnout kultu sebe sama. Tak, tady pochopitelně. Režijní debut Václava Havla, v hlavní roli Dagmar Havlová a Václav Havel, no, tak to byla rodinka jako vyšitá. Tak, budeme mít za chvilku Pavla Čulíka, co o něm napsal. 2 dny před tou recenzí, kterou psal tento autor. Tak, dáme si písničku. Teď se trochu osvěžíme. Se z toho nezblázníme. Oh, jo. Tak, dáme si Zahradu ticha.
Je to hluboký vřes, je to samota dnů, kdy si pomalu zrál v zahradě zelený, kde si za dětství hrál. Kolik chceš, tolik máš očí otevřených, tam venku za branou leží studený sníh. Zpočátku uslyšíš, vítr a ptačí hlas, v zahradě zelený, přejdou do ticha zas. Světlo připomíná,
světlo připomíná
rána slunečných dnů,
rána slunečných dnů
v zahradě zelený,
v zahradě zelený,
v zahradě bez snů,
v zahradě bez snů,
uprostřed závratí,
uprostřed závratí,
sluncem prosvícený,
sluncem prosvícený,
vstupuješ do ticha cestou vyvolený.
Písničku mám moc hezké vzpomínky. Byl jsem mladý. Bylo to příjemné. Tak. Ale už je to dávno, musím říct. To už je to hodně dávno. To se ještě na Chmelnicích sice pohybovaly traktory, které vozily už na česačky. Musíme si připomenout, že česací stroje na chmel už v době, kdy já jsem sloužil na jedné z prvně pořízených česaček v České republice, byla to česačka Braff, anglická. Nic tam nepasovalo, všechny vinty na druhou stranu, a klíče, tam, kde se používají dneska prostě takové ty 17, 13 nebo 14, tak oni používali 15, 16, 18, to je všechno jinak. No, byla tehdy přes 50 let stará. To znamená, že kdyby dneska fungovala, taky bude nějakých 90 let. Hrozné, strašné. Takže my jsme ale na ní jeli poslední rok, v podstatě se potom likvidovala, demontovala, ale tenkrát právě to bylo, to jsem byl strojníkem na té česačce a tuhle písničku tam hráli jednou na diskotéce. No, hodně hezkých věcí se dalo na takové takřka pozdně letní nebo brzké podzimní akci zažít, ale už tenkrát, tedy před těma 90 lety třeba, tak už ty česací stroje existovaly. A toto bylo pořízeno možná hned po válce, sloužilo to rok co rok, to sloužilo. Tak, píše Honza, co nezblázníme, ale já už prozvracel všechny březnové a dubnové pondělky. Že vy nám to, pane Petře, čtete na podporu jarní očisty organismu. Hezké odpoledne přeji. No tak detox je důležitá věc, to víme, a detoxikovat je potřeba. Takže asi tak. No. Mám tady nějaké žádosti, Věrka nám tady něco posílá. Jo, to jsou takové ty velikonoční pozdravy, děkuji za ně. A tak dál. Tak pojďme zpátky do textu. Překvapivě účinná a hluboká omluva od bývalého prezidenta. Havlovo filmové odcházení. Jan Čulík, to je ten zmiňovaný Jan Čulík. Tak. Musíme si říct, že prostě já jsem nikdy Havlovo hry nepochopil. Přiznám se, mně to přišlo jako fejeton rozpracovaný do divadelního díla. Zdržovaný všema možnýma způsobama. A po revoluci moje jedna dobrá známá byla s manželem na té hře v divadle. V Jablonci nad Nisou, nebo možná v Praze, jeli na to do Prahy, já nevím, kde na tom byli. Přijela absolutně jako v extázi, tak bych to nazval. Bylo něco úžasného, něco nepopsatelného. Tak se mi nechal vyblinkat a pak říkám, a v čem to bylo jiné, než to ostatní? Ve všem to bylo jiný. Říkám, dobře. A jako, co se tam líbilo nejvíc? A tak jsem se jako začal ptát a vlastně ona byla unešena hlavně z toho, že to je jiné, než jak to všechno bylo doteď. Jako. A pravděpodobně ta návštěva toho divadla, protože tam prostě to nějak hodnotili a nějak si tam povídali o tu přestávku. Ona se účastnila něčeho, co bylo v tu dobu neskutečně moderní. Jo, jako. Jít na Havla, jako, to bylo to prostě, to je jenom ta smetánka. Pro ní to byla vstupenka do té vyšší úrovně společnosti, která tomu sice nerozumí, ale neskutečně se jí to líbí. Tak Jan Čulík, 2.4.2011. Jak jsem byl před 3 lety zklamán tištěnou verzí Havlovy hry Odcházení, která mi přišla zastaralá, banální a nepůvodní, byl jsem teď velmi příjemně překvapen jeho filmovým debutem, natočeným podle právě této divadelní hry. Na projektu se zjevně od vzniku hry intenzivně pracovalo a navzdory původní skepsy vyjadřované novináři nad zprávami, že se Václav Havel dal do natáčení filmové verze této relativně nepovedené hry, vzniklo opravdu velmi dobré filmové dílo. Však pořád ho dávají, že jo? Viděli z toho, že by ho někdo dával v televizi? Jasně, v televizi se sleduje sledovanost, že jo? Kvůli reklamám. Kdyby to byl takový trhák, tak to tam jde furt. Vzniklo opravdu velmi dobré filmové dílo. Původní papírová banalita se proměnila v autentické lidské svědectví. To vzniklo v důsledku Havlova obrovského zklamání nad tím, kam to za 20 let jeho země dopracovala. Filmová verze Odcházení je silně zakotvena v české současnosti a bude především vnímána jako až deprimující svědectví o české skutečnosti. Přitom však její struktura naznačuje, že Havel se pokouší, a podle mého docela úspěšně, o obecně lidský přesah. Je to studie dnešní lidské mentality, která ovšem podle Havla vůbec není pěkná. A kdo nám to ten sajrajt sem zaved? Zajímalo by mne, jaké budou reakce na Havlův film zahraničí? Nemusí být příliš příznivé, protože Havlovo filmové Odcházení vychází silně z frustrace současnou českou společensko-politickou situací a o té nikdo na západě nic neví. Tento film je nesmírně český a řeší českou problematiku. Jak známo, na západě se prosazují především ty filmy z ČR, které nějak rezonují s obecnou lidskou problematikou anebo s nějakým významným celosvětovým tématem. Tak například Najbrtův film Protektor zaznamenal překvapivě podstatné mezinárodní úspěchy. Nikoliv nutně proto, že je to film dobrý, což je, ale protože je to film o holokaustu a tomu mezinárodní diváci rozumějí. Já si myslím, že Havel to natočil hlavně jako zprávu o svém
dobrém působení a o splnění úkolu, pro který byl vybrán, s tím, aby Dáša mohla pobírat za to peníze, až on tady nebude. Hlavními motivy Havlova filmového odcházení jsou pompeznost, ješitnost a strach. Strach ze ztráty moci a majetku, snad všechny postavy v této Havlově tragédii jsou absolutní sobci, lidé posedlí jen sami sebou. V první třetině se film soustředuje na vykreslení postavy a mentality Viléma Riegera, Josefa Braham, odcházejícího kancléře jakési blíže nejmenované poloautoritářské země. Rieger je plný své důležitosti, své minulé státnické kariéry, vzpomíná na významná setkání s Tonym Blairem a jinými světovými politiky. Žije v luxusní vile, k níž je zřejmě přičleněn, ve filmu ho nevidíme, i Višňový sad. Intertextuální odkazy na Čechova i na Shakespeareova Krále Líra jsou ale ve filmu časté a zdá se mi, že do něj byly včleněny ohodně efektivněji, než jak tomu bylo v původní tištěné hře. Až fyzicky nepříjemně autentické bylo prostředí vysoké politiky vykreslené v tomto filmu. Velmi nepříjemně, ale velmi autenticky mi prostředí Havlova filmu a všudy přítomný strach připomnělo atmosféru na českých ministerstvech a na vládních úřadech, kde se úředníci bojí vystrčit hlavu nad parapet a upozorňovat na sebe, tak nikdo nic nedělá a všichni se schovávají za předpisy. Vládne atmosféra ostražitosti a nehybnosti. Iniciativa je nebezpečná. Tu lze vyvíjet pouze v soukromí, pokud si najdeme klanové spojence a začneme utvářet mafie, které pak chytře vyvíjejí tlak na jiné mafie. Případně prosazujeme lobbystické zájmy svých spřízněnců, kteří nás pak za to odmění. Na scéně vládne atmosféra filigránského až secesního luxusu se vším tím starožitným porcelánem kusy, darovanými Riegerovi různými světovými politiky. Zároveň jsme v situaci, kdy se přítomnost mění v minulost a je zřejmé, že přítomní zápasí s nutností odchodu. Všechny postavy jsou koncipovány jako groteskní karikatury a hrají také důsledně do určité míry jako komické dřevěné loutky. To funguje velmi dobře. Skarikovaní postav jejich dřevěností je opravdu funkční. Riegerovou společnicí je jeho dlouholetá přítelkyně. Symptomatické je, že nikoliv manželka, to signalizuje i Riegerovo sobectví, Irena Dagmar Veškrnová a její společnice Monika Eva Holubová. Přítomna je i Riegerova stará matka Vlasta Chramostová. K dalším postavám patří sluha Oswald, Stanislav Zindulka, spisovatel inventáře Vili Hanus, Jiří Lábus a především neuvěřitelně úslužný a pochlebovačný tajemník Viktor Oldřich Kaiser. Riegerova mladá dcera Zuzana Ivana Uhlířová žije naprosto ve svém soukromém světě internetového četování, telefonování mobilem a poslechu hudby z MP3. Druhá starší Riegerova dcera Vlasta, Tatiana Vilhelmová, se svým groteskním mlčenlivým albínským manželem Albínem Jan Budař žije v ještě sobečtějším materiálním světě a do Velikoci se dostavuje jen proto, že se ho snaží přimět, aby podepsal poslední vůli a odkázal příbuzenstvu veškerý svůj majetek. Obě dívky, jako ostatně každý v tomto filmu, jsou zosobněním absolutní sebestřednosti až do nelidskosti. Všem postavám jde jen o sebe, o majetek a o moc. Secesní prostředí s filigránským porcelánem, kde postavy kolem bývalého kancléře Riegera žijí v slunečném luxusu, by mělo být pohodové. Není. V tváří všech postav se zrcadlí strach. Strach z toho, že protože něco vlastní, mohli by o to přijít. Havlův film je výmluvným svědectvím o tom, v jaké pasti jsou údajně bohatí a vlivní lidé. Nespí strachy. Jsou majetkem a mocí zotročeni. Připomnělo mi to dávné čtyřverší ze zapomenuté písně Jaroslava Hudky. Drží se talíře, musí se o něj bát. Já mám ruce volné, mohu jim zamávat. Havlovo filmové odcházení dokazuje, že svobodný je jen ten, kdo není svázán mocí a vlivem, nemusí usilovat o jejich zvětšování, ani nemusí neustále intrikovat v obavách, že ho někdo o moc a vliv připraví. Skoro je to jako v někdejším komunistickém režimu. Podskalského klasická komedie Bílá paní, vynikající sociologická analýza fungování komunistického totalitního režimu na příkladu maloměsta, poukázala na to, že komunističtí funkcionáři nedělali nic jiného, než že pasivně ohrazovali vlastní moc. Plýtvali energii neustálou bdělostí a ostražitostí, pořád vyhlíželi, jestli je někdo o moc nechce připravit. Město bylo zanedbané, protože funkcionáři místo, aby se o něj starali, vyhlíželi nepřítele. Náznaky něčeho podobného jsou i v Havlově filmovém Odcházení. Václav Havel kdysi napsal studii Anatomie gegu, v níž rozbíral vznik a fungování těchto komediálních výrazových prostředků. Zřejmě ve vzpomínce na ní obsahuje filmová verze Odcházení také několik docela úspěšných typicky havlovských gegů. Jedním z nich je umístění barvami pomalovaného kamene u schodiště před Rýrovou vilou. Všichni, zejména kmitající služebníci, o tento umělecký předmět neustále zakopávají. Podobně jako v Havlově vernisáži, slouží v prostoru strategicky rozmístěné umělecké artefakty k zdůraznění zazobanosti a procovství zobrazovaného prostředí. Avšak toto prostředí při vší jeho luxusnosti je také zanedbané. Jediný přístup k vile je pěšinou kolem správního domku, na pěšině je však hluboká louže, které se příchozí a odcházející jen velmi těžko vyhýbají. Někteří z nich prostě rovnou chodí tou vodou. Princip, že v prostředí existují různé překážky, které by bylo lehko odstranit, ale nikdo je neodstraní a všichni je pracně obcházejí nebo přelézají, což mi za komunismu připadalo jako charakteristický rys režimu, je také typickým havlovským rysem, který přežil. Ve filmovém Odcházení naznačuje, že protagonisté mají natolik plné ruce práce hájím své moci, že nemají čas na odstraňování drobných technických překážek ze svého života, které lidem znepříjemňují život. Ale i tak bylo spousta věcí vybudováno a spousta věcí fungovalo lépe než dnes. Havlovo filmové Odcházení je testamentem i z celé řady jiných hledisek, protože intertextuálně neodkazuje pouze na Čechova a na Shakespeara, ale také na četné postupy užívané Havlem v jeho hrách v minulých desetiletích. Charakteristická pro jeho předchozí dílo je například rychlá střihová sekvence, v níž postavy rychle za sebou opakují výroky jiných osob, pronesených na jiném místě dramatu. Sekvence naznačuje, že identita osobnosti je vlastně lehce vyměnitelná. Když si v 60. letech uvozovali Havlova představení jeho zahradní slavnosti v divadle Na zábradlí, ironicky zkreslené fanfáry ze Smetanovy Libuše, snad nejnacionalističtější české opery, disidentská nahrávka Audience s Havlem a Landovským ze 70. let byla ironicky uvozena Smetanovou árií z Prodané nevěsty. Proč bychom se netěšili? Filmové Odcházení ironizuje Beethovenovu ódu na radost. Původní statická expozice panoptika groteskních děsivých postav plných úzkosti, že přijdou o to, co mají, se rychle rozvolňuje. Scéna se mění. Ukáže se, že jsou strach a úzkost příslušníků Rígrovy domácnosti oprávněné. Hlavním mocenským představitelem nového režimu je Rígrův protivník, nový viceprezident Vlastimil Klein, Jaroslav Dušek, zbohatlík a podvodný mafián a spekulant, barevné košile, žluté kalhoty, naprostý plebejec a agresivní podnikatel, jistý si svými metodami, jehož pochybné koupě celé řady luxusních vil Rieger ve své funkci veřejně kritizoval. Klein přijde Riegera vydírat, že pokud Rieger neučiní vůči nové vládní garnituře vstřícné veřejné gesto, bude z vládní vily vystěhován, což se také stane. Mocenská konstelace se velmi rychle změní, což vede i k tomu, že Riegerův tajemník Viktor začne posluhovat a obskakovat na místo Riegera právě Kleina a mladá obdivovatelka mocných Bea, která si přijde nejprve pro podpis do knihy Riegerových projevů a nechá se Riegerem osahávat, se rychle po jeho ztrátě moci přeorientuje na zbohatlíka Kleina. Ta Dáša, že jí takhle se z toho. Ve filmu nechybí ani zcela groteskní novináři. Opakovaně se dostávají novinářští primitivové Jack, Jiří Macháček a jeho intruzivní fotograf Bob Stanislav Milota. Neohrabaný macháček se zlomenou a zafačovanou rukou není schopen při rozhovorech s Riegerem sformulovat své otázky na místě a kostrbatě je čte z papíru. Na obsahu interview nezáleží. Protože rozhovory tištěné pak v bulvárním deníku FUJ se zabývají výhradně erotickými tématy. Povídce vymyšlenými, případně Riegera na pokyn Kleinových podnikatelských spojenců vlastnících deník FUJ cíleně skandalizují. Tisk, který publikuje z komerčních důvodů pouze lehtivé materiály anebo je zneužíván mocnými k politické manipulaci. Groteskní svět, který nám tu Havel představil, působí nesmírně deprimujícím dojmem. Není vůbec nikdo slušný a lidský. Lidi buď jen podlézají, anebo bezostyšně využívají příležitosti k bezskrupulóznímu hromadní majetku a moci a k zotročování lidí. Nikomu na nikom nezáleží. Rieger se po původním odporu Kleinovi nakonec podvolí. Po celonočním výslechu na tajné policii souhlasí, že bude dělat Kleinovu poradci poradce. Od vystěhování z vily ho to ovšem nezachrání. Mocenský vítěz ovšem potřebuje, podobně jako v totalitním režimu, aby se mu všichni veřejně podvolili. Klein potřebuje, aby Rieger veřejně přiznal porážku. Politické fráze jsou irrelevantní. Rieger opakovaně žvaní o tom, že naše země musí být bezpečné místo, v ohnisku politiky musí být člověk a že občan tu není pro stát, ale stát je tu pro občana. Ve filmu jsou však zjevné náznaky, že režim, jemuž Rieger stál v čele, byl podnikatelsky divoký, neskrupulózní a polototalitní. Klein opakuje tatáž krásná slova, jsou bez významu. Z Riegerovy vily a z Višňového sadu plánuje udělat nákupní středisko s kiny, restauracemi a bordelem. Proč argumentují, že je tento film Havlovou hlubokou omluvou svým spoluobčanům? Film končí gegem, který je víc než výmluvný. V závěru filmu je z jezírka před vilou neočekávaně vynoří spod hladiny sám Václav Havel ve večerním obleku a promáčený skrz naskrz s mokrými vlasy i obličejem. Osloví diváky v sále. Děkuji, že jste si vypnuli mobilní telefony. Pauza. Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Pauza. Teď si své mobilní telefony můžete zase zapnout. Tedy protože film už skončil. Brechtovské zcizení prostoru dramatu, stejně jako ironická hra s běžně používaným komerčním upozorněním v dnešních kinech a na jeho kontrast s někdejším romanticky idealistickým Havlovým výrokem, působí opravdu efektivně. Tyjo, to je síla. A je to skutečně omluva. Ironickou citací svého nyní tak často vysmívaného výroku z doby demokratické revoluce v listopadu 1989 Havel přiznává. Byl jsem naivní hlupák. Myslel jsem, že vedu svou zemi do svobody. Podcenil jsem a neznal jsem, co všechno a jak hluboce dokáže spotvořit lidská přirozenost. Má-li k tomu příležitost? Nevěděl jsem, že lidem jde jen o majetek a moc. Aspoň těm, s nimi jsem se setkával ve vlivných kruzích. To, co jsme z této země za 20 let udělali, je děsné. Za to se hluboce omlouvám. Nevěděl jsem, že to tak dopadne. Je to testament opravdu tragický. No, já si myslím, že věděl moc dobře a toto má být zase jenom zavedení na vedlejší kolej. Toto, kdyby se četlo v 89. jako dokument z budoucnosti, nevím. Možná, že lidi byli tak vyblázněni, že by jim to asi bylo jedno, ale Havel mně přijde, že se pustil retrospektivně. Jo. Že on začal od konce. Kdyby to, co na konci řekl na začátku, mohli jsme si ušetřit spoustu neštěstí, spoustu nepříjemností a nemuselo zemřít tolik lidí. To si myslím já. Tak jo, pojďme si zahrát. Pojďme si dát písničku.
Uncle Sam does the best he can do.
další písnička v našeho mládí. Tak máme tady názor a článek o Havlově filmu. Havel sám je jeden z hlavních strůjců marazmu České republiky. Slovo marazmus není nadsázkou. To, že se nyní začne stavět do role moralisty, jsem předvídala, ale je to hnusné asi tak, jako kdyby Hitler litoval plynových komor. Vždyť on chtěl přinést svobodu a prosperitu. Nemohu uvěřit, že jste mu skočil na špek. Jste přece inteligentní chlap. Řadíte se tím mezi prospěchářskou havlárnu. To je reakce na to Čulíka. Po tomto vašem článku už nemohu dál ani číst Britské listy. Zasmějte se mi, ale pro mne to tím končí. Olga Weidenthalerová. Poznámka Čulíka. Havel ve filmu Odcházení nemoralizuje. Ukazuje děsivé poměry a charakteristiku mocných a sám sebe hrubě ironizuje a zesměšňuje. Myslím, že je k tomu potřeba docela odvahy, aby si člověk v 75 letech řekl všechno, o co jsem usiloval, dopadlo špatně a sám z toho vycházím jako naivní, nepraktický hlupák. Osobně na mě taková autoreflexe dělá dojem. Ano, nabitej majetkem, tak kdyby to bral vážně, tak měl říct, ano, jsem debil, to, co jsem dělal, je špatně, veškerý můj majetek tady odevzdávám ve prospěch těch, který jsem tím pádem okrad. A to neudělal, že jo? Takže ideální je, když věděl, že přijde ten konec, tak buď jako výsměch, ještě navíc, což v jeho případě bych bral jako, že to byla pravda, anebo jako jakási lítost nad sebou samým. Jo. Názor čtenáře Britských listů, 4.4.2011. Kdyby si autoři výše uvedených recenzí dali tu práci a srovnali si to, co je uvedeno ve filmu, s tím, jak tento člověk žije a jedná, tak by došli k jiným závěrům, které jsou běžnému občanovi tohoto státu zřejmé. Jaké závěry? Autor Odcházení žil a žije v jiném světě než většina populace našeho státu. Žije se svou suitou v luxusním skleníku s nadstandardním materiálním a lékařským zabezpečením, s ochrankou a dalšími vymoženostmi. Stále se nechá oslovovat ve veřejnoprávních médiích, pane prezidente, aniž by se proti tomu být zlehka ohradil, například vy z televizní Plky s Moravcem. Ve filmu není žádná zmínka, jak se svým jednáním a rozhodováním, podpis zákonů, podílel na rozkrádání státního majetku a jak napomáhal k majetku známým, například Viskauza, Chadimová a spol. A jak zneužil institutu prezidentských milostí. Nezmínil se o svém velkém národním pochybení. A to je omluva německým fašistům a Henleinovcům. Naopak povýšil špiony, vrahy, sabotéry a kriminálníky na národní hrdiny. Nevysvětlil své restituce po předcích spojených s hitlerovským fašismem. Nikdy není náznak pokory před lidským životem a již podruhé schvaluje humanitární bombardování Jugoslávie a Libie. Takže Odcházení není testament a pokání, ale je jen pořádný šklep spojený s výsměchem. Souhlas. Přesně takhle bych to cítil. Další článek. Kdo nemiluje Václava Havla, jest duševním trpaslíkem, napsal Pavel Frost 21. července 2011. Vážená paní Tilditátová sepsala blog, s jehož obsahem by se dalo jinak víceméně souhlasit, ovšem až na jisté podstatné věci. Autorka například považuje Václava Havla za významnou osobnost a ti, kdo nechápou velikost tohoto giganta, jsou prý duševní trpaslíci. Z tohoto pohledu jsem hrdý na to, že jsem dle paní Tilditátové duševním trpaslíkem a děkuji Bohu, že se nemůžu ani v nejmenším srovnávat s amorální zrůdou, jako je bez pochyby moralismus Václav Havel. Moralismus Václav Havel. Vážená paní Tilditátová, druhá věc, se kterou absolutně nesouhlasím, je, že pojem skupiny pravdoláskařů označujete za cosi neurčitého, výraz cituji, kterým lze označit naprosto cokoliv a kohokoliv. V tom se tedy velice mýlíte. Je to velmi určitá skupina lidí, velmi jasně a exaktně definovaná a já vám tu definici zopakuji. Pravdoláskaři je skupina lidí, kteří milují Václava Havla, a jeho pojetí světa vyjádřené třemi poučkami George Orwella, a to válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. A k tomu dodávám, lež je pravda a bída je hojnost. Pokud jste Orwella četla, víte, o čem mluvím. Tečka. Takže prosím, nepište blogy přesně v intenci zájmu splnění poučky číslo 3 a číslo 4, neboť server vaše věc .cz navštěvují lidé vzdělaní, inteligentní, veskrze osvícení lidé, kteří používají vlastní mozek a hloupou propagandu považují za to, čím je hloupou propagandou. Pravdoláskaři jsou zcela nepochybně odporná skupina establishmentu, většinou perfektně exponovaná už za doby vlády KSČ, závorce agenti STB, KGB, členové KSČ či patolízalové bolševických papalášů, i za doby dnešní v závorce většinou ODS, ODA, US, Zelení či TOP 09 a schopná demonstrativně podporovat hlavní ideologický proud, ať je jakýkoliv. Je schopná předstoupit před národ a drze a neomaleně lhát v zájmu podpory této ideologie. Byli by schopní veřejně odsoudit jak popravu komunistky Polednové, tak popravu Milady Horákové či Jiřího Paroubka. Jsou schopni manifestačně podporovat americké radary a rakety povapovej zvěst a povuhů, stejně jako jejich otcové vítali Stalina a soudružskou pomoc SSR a předtím jejich dědové Adolfa Hitlera. Jejich kolaborace s režimem záleží jen na době. Zaklínají se velkými a ušlechtilými slovy, jako je morálka, mír, humanismus, lidská práva, svoboda, demokracie a podobně, a přitom podporují totalitu, vymývání mozků, vraždění maminek a dětí v kolonizačních válkách USA. Nazývají to pokrytecky humanitární bombardování a obhajoba lidských práv, míru, svobody a demokracie. Viz televizní dokument, válkou se to vyřeší. Rasismus, xenofobii, náboženskou nesnášenlivost a intoleranci, generační nenávist a lhostejnost k lidskému utrpení obyčejných lidí. Svoji vlastní zrůdnost, sobectví a amorálnost v honu za mocí a penězi často kryjí hlasitou podporou ideologie či náboženství, které je zrovna in. Požívají nekritickou podporu médií mainstreamu, které je oslavují jako vzory morálky, slušné lidi, spasitele lidstva a polobohy. Nemusím tady vypisovat jména či dělat nějaké seznamy, stačí si dosadit veleslavné osobnosti a celebrity dle této definice. Pokud se jedná o pravdolásku, exponovanou v politickém proudu takzvaného středu, tedy strany mnohokrát reinkarnované, od ODA, Unie svobody, Zelených až k TOP 09, je to politický směr, který je schopný jít s každým dostatečně amorálním a mocichtivým, výjimečně pokud není jiného řešení i z ČSSD, kde v koaliční vládě pravdoláskoví exponenti Unie svobody a KDU nesli zodpovědnost za zadlužení a mnohé průšvihy házené pak drze na sociální demokracii. Nicméně z definice při první příležitosti ČSSD zrazují a pokud to jen trochu jde, vždy podporují pravici. Protože zájem ČSSD o ekonomický růst a obhajoba sociálních jistot a zlepšení života obyčejných lidí jest v přímém rozporu s cíly pravdolásky i pravice. Symbioza pravdolásky a pravice je nezlomná, obě strany se potřebují. Hlavním cílem pravdolásky je zadlužení republiky u nadnárodních bank a podpora intervenčních válek Velkého bratra a hlavním cílem pravice je rozkrádání a devastace země. PS. S Klausem nemám nic společného a považuji ho za stejného likvidátora českého národa let 90. jako je Václav Havel. Problém Klaus versus Havel je asi tak antagonismem jako nesmiřitelnost srpu a kladiva. Pravdoláska s krajním pravicovým extremismem zdevastovala tuto republiku stejným dílem a nenávidí sociální demokracii stejným dílem, stejně jako ji nenáviděli a nenávidí nacisté a komunisté. A poslední věc. Osobně se velice podivuji, že zrovna vy, pokud se nepletu ortodoxní věřící judaistka, Můžete obhajovat příznivce člověka, který zcela bez pochyb pochází z rodiny nacistických kolaborantů, tedy lidí, kteří nepochybně schvalovali holokaust. Václava Havla považují za morálně pokleslého člověka, uměleckou i lidskou nulu, přítele islamistických i jiných teroristů, válečných vrahů, zbrojních lobby, bývalých nacistů a především pokryteckou militaristickou parodii lidství a humanity. Váš postoj je pro mě záhadou a jako zásadní odpůrce nacismu a antisemitismu budu tedy dle vás raději duševním trpaslíkem, ale za to spravedlivým. Pavel Frost, podnikatel, producent, muzikant, sinolog, expert na podnikání v Číně. 15 let žijí v Pekingu a hodlám zde zůstat navždy, protože moji drahou vlast slovy Švejka vovinuli nějaké mraky. Díky manželce patřící k rodině posledního císaře dynastie Čing mám totiž zajištěné místo v rodinné hrobce rodiny Aysen-Giro, což je čest, která se nedá odmítnout. Mám firmy a přátele po celé Číně, která je mým druhým domovem. Vyznáním buddhista, člen ČSSD a nostalgický vlastenec s donkvickou utkvělou představou, donkichotskou utkvělou představou, že můžu nějak pomoci. Tak to byl ten Pavel Frost. No a ještě si můžeme tady přečíst. Opičan Havel aneb sametová normalizace plus diskuze. 9.7.2009. Autor Orinoko. Blíží se kulaté výročí naší slavné sametové revoluce a konkrétně zodpovězených otázek, které spojují naši současnost s nedávnou minulostí, je paradoxně méně a méně. Neboť pomalu každý další týden přináší otázky nové a nové, na které se už nikdo ani nepokouší nějakou formou reagovat. Co se to stalo, že polojasno sametového kvasu zůstává polojasnem i po téměř 20 letech? Jak je možné, že se do duše vnímavější části národa vkrádá pocit, že někdo už dokonce docela netrpělivě drží ruku na vypínači sametového setmění národní paměti a že na českou kotlinu se jako vločky sněhu v zimě postupně snáší sametové schizma? Úřední autorita, jejíž výstupy a hodnocení budou návodem i šablonou, jak vidět a hodnotit nejen minulost, právě nedávnou, a která bude zároveň i arbitrem a autoritou pro časy příští, už byla zřízena. A řízena bude jako ministerstvo pravdy. Není vůbec náhoda, že nahodilosti se během téměř 20 let změnily na systém, když lidské autority v nových poměrech selhaly a v momentu, kdy se staly součástí systému se vším všudy, tak se sami stali tvůrci nové normalizace, pro tentokrát sametové. O podílu jednotlivých autorit, obecně vnímaných jako bojovníci za lidská práva na poznání nutnosti, se můžeme jen dohadovat, ale v největší zodpovědnost nese ten, kdo si ji sám nejvíce přisvojil. Opičan Havel. Plzeň Bory, začátek 80. let minulého století. Václav Havel píše dopisy Olze. Jak se dostávají ven? Jako běžná pošta nebo mimo cenzuru režimu za pomoci civilních zaměstnanců? Srovnám-li důvody, pro které byly vráceny moje vlastní dopisy domů, tak bylo nemyslitelné, aby dopisy Olze šly přes cenzuru. A pokud by i přesto šly, co všechno z toho lze vyvozovat? Moje věta v dopise domů. Já když tady vidím ženskou, tak se mě zmocňuje put vystájeného hřebce, jenom začít ržát a bušit kopytama, byla označena jako nerodinná záležitost, zatímco zamyšlení a svého druhu eseje páni Havlovi byly pro systém v pořádku. Ale třeba šly dopisy ven přes civilní zaměstnance. V kriminálu ovšem více než kde jinde platí. Co vědí dva, vědí všichni. Nemluvě o riziku, kterému se vystavovali všichni v řetězu a které se u soudu běžně projednávalo jako maření výkonu úředního rozhodnutí. Plzeň, ETC. Dostávám vitamíny, sušené meruňky, cejlonský čaj a pár dalších drobností z balíku, který Václav Havel obdržel mimo povolený termín a mimo dosah režimní kontroly. A nejen já, i další dostávají část obsahu na přilepšení. Balík se na Bory dostal přes civilní zaměstnance, pro které něco takového znamenalo velmi citelné riziko. Co bylo motivací, že něco takového byli ochotní udělat? Osobní statečnost? Peníze? A nebo byla celá akce pod kontrolou? A pod jakou konkrétně? Plzeň ETC. Václavu Havlovi bylo naznačeno, že by mohl být z výkonu trestu propuštěn dříve. Vyžádá si krátký čas na rozmyšlenou a požaduje umožnění konzultace s vybranými jedinci i z jiných úseků borské věznice. Žádosti je vyhověno a údajně konzultace nakonec vedla k tomu, že Václav Havel nabídku na předčasné propuštění nepřijal. Privilegia mívají nejen vládci, ale jistě je mohou mít i vězni. Někteří. Je jen otázka, kdo takové privilegium přiděluje. Komu konkrétně a proč? 80. leta minulého století západní Německo. Jakási společenská akce, již se účastnilo několik českých rodáků dodnes v Německu žijících. A také Václav Havel. V době, kdy údajně nesměl vycestovat a kdy údajně také nevycestoval. Zmínění čeští rodáci nemají absolutně žádnou pochybnost, že šlo o Václava Havla. Jak máme my Češi, žijící doma, naložit s takovou informací? Nežijeme nakonec v nějaké virtuální realitě? Víme opravdu vho i zvho a nepohybujeme se nakonec docela reálně v české podobě království křivých zrcadel? Současné poměry je možno naprosto bez rozpaků označit jako normalizaci. Normální je zlodějina, normální je lež, normální jsou kasty vyvolených, normální je nekonečná recyklovatelnost nomenklatury starých vexláků, nových podílníků na moci s aurou bojovníků proti totalitní moci, ale selhávající nakonec v banalitách každodennosti. Normální je zase ideologie nepřítele. Kdo nejde s námi, jde proti nám. A normální už zase je nehas, co tě nepálí. Já vám tady podívám, někdo mi tady píše. Aha, tak to jenom píše Jarda, že po mně pojede on. Tak, Opičan Havel, k této normalizaci se mlčí. Tady mi píše Honza, že jsem opět zase něco pomotal. Děkuju. Co jsem pomotal? Pomotal jsem zase to cizí slova. VHO i s VHO. VHO, no, VHO. Vho, sakra, pojď sem na stranu. Vho i z vho se čte česky who is who. V překladu kdo je kdo. Děkuju. Opičan Havel k této normalizaci mlčí. Už se stal plnohodnotnou součástí systému, vybavenou pocitem vlastní výlučnosti, výjimečnosti a důležitosti, kterou pomohl vytvořit především normalizační vládnoucí bolševik. Ale možná ještě někdo další. Výplatní listiny nemají svědomí a vlastní selhání někdy může vytvářet docela bizarní situace. Třeba takovou, jaká se udála v Rock Café při oslavě Havlových narozenin, kdy nebývalý rozezlený oslavenec hájil především i prokázaného spolupracovníka STB, který to dělal za peníze, nikoli ze strachu. Havlova mocenská praxe od samého počátku vyloučila z jakékoliv participace a spolupráce Pavla Kohouta, Karla Kryla, Jaroslava Hudku. Proč? Ješitnost bývá velmi špatným rádcem. Opičan Havel stvořil Klauze, stvořil Vondru, ale vyloučil výše zmíněné. Sám pomáhal nastavovat parametry systému, který mu poskytoval, ale nyní už čím dále tím méně, pocit spolurežiséra dějných procesů. Nepochopil, že svůj part už dohrál. A siločáry děje mají nové kontury. Ten, kdo neumí ve skutečnosti odejít, píše odcházení na místo Masarykovského a teď vás povzdálí, budu sledovat, jak to děláte. Slavný samet nám nepřinesl osobnosti hodné naslouchání a následování, ale jen další snaživé marionety a novodobé naboby. 20. výročí českého velvetu bude velmi významným mezníkem. Nově se nasvítí naše nedávná historie a je možné, že nakonec uvěří i Opičan Havel. V tom případě bude mít svatozář české demokracie obzvlášť výrazné kontury. Outsidermedia.cz Jinou? dám pokračovat, budeme příště. Protože už je mnoho hodin, 16.53. Zajímavé, ne? Já si myslím. Ale mohli bychom si dát ještě tadyhle. Málo z nás si myslelo, že se dveře otevřou tak rychle všem těm mafiánům, z nich se dnes stali milionář a miliardáři Václav Havel. A jsme na začátku. Kdože to měl kredit a možnost tomu zabránit? Vy? Já? Samozřejmě, že? To záleží na tom, kterou dobu myslíte. V době, ze které je citace, tak už měl jen jeden úkol. Zachránit si krk. A tak u výslechu nepřímo hájil Lorenza a další a snažil se některé věci bagatelizovat. Doufal, že se na jeho případ nepřijde. Přišlo. A bylo to dost hustý. Byl členem VONS. Víte, já jsem hned po šarádě 1989 odešel makat do Rakouska. Byl jsem tam 3 roky. Navzájem na sebe my a oni často nasazujeme, ale já jsem měl představu, že takové poměry tu budeme mít i my. Oni nadávají na Němce, jsou velmi výrazní antisemité. V hospodě se staří náckové hádají, proč to Hitler projel u Moskvy. Barevní tam kromě tisku nosí hospodským a pašované cigarety. Mají svoje aféry Noriku a obří pojišťovací podvody, deformovanou politickou scénu, ale tak dojebaný režim, jaký tu máme my, tak do toho mají hodně daleko. Tak například, když si někdo otevírá hospodu, tak ty nejbližší okolo nesmí prudce snížit svoje ceny. Mají povolený rozptyl, ale nesmí být likvidační. Oni jedou systém žij a nech žít. My jedeme systém druhého ober a ještě do něj kopí. Kdo pak to tady asi zavedl? Co, Vašíku, Pašíku? Dobrá, budeme pak pokračovat s diskuzí pod tím článkem. Já si myslím, že nemá smysl to ani moc příliš komentovat. Prostě kripl zůstane kriplem, ať je mu 8 let a kope do lidí na zemi, z kterých teče krev, protože jsou vyslýcháni jeho tatínkem a dalšími. Tak zůstane tím kriplem, i když potom už je dospělý a snaží se udělat všechno pro to, aby se měl líp než ostatní a aby konečně se dostal k moci a aby sice s tím, že bude plnit zadání, která mu budou určena, ale bude důležitý a bude to nejlepší dramatik v celé Evropě, protože tak on si to vždycky přál a ještě možná na celém světě. Jo, jo, takových tu bylo. No, já myslím, že jenom jedna písnička je hodná toho, aby jsme si ji pustili na závěr. Je to písnička Ludového orchestru jednoduché zábavy obyvatelstva. Jak se pojmenovalo Lojzo hned na svém začátku. Prý to tedy vzniklo dodatečně, ale nevím, jak to kdo myslel, protože Lojzo nebyl ani jeden z nich. Zakladatelem byl Marian. Teď ho ještě pamatuju. No, pojďme si pustit závěrečnou skladbu. Zítra se s vámi budu těšit naživo v e-show od 17 hodin a potom od 21 hodin s Pavlem Pilným doprobereme to období před rokem 1989. Proč vlastně se připravilo to podnebí toho přerodu, té kontrarevoluce. Vlastně to byl puč, jo. On to byl stranický puč, který byl uzmut a přetvořen v něco jiného. Takže o tom si budeme zítra povídat a víte co? Za vším hledejme pasivitu. I za tím dnešním marazmem hledejme pasivitu. Lidé se uspokojili s tím, že byli na tom Václaváku opakovaně, cinkali klíčema a všechno se změnilo. Tak už si svoje udělali, ne? A teď je řada na druhých. No, jenže ti druzí tam nejeli a ti druzí tam pravděpodobně ani jet nechtěli. To je všechno od mikrofonu tady ze studia Midgard a z pořadu komentovaného čtení s datem 10. dubna se 2023 se loučí, no jak jinak, než Petr Václav. Mějte se krásně.
chudový, který se věděl krásně smiat, chodíval do polí svoje květy polievať a siať. Zrazu zvest preletí, čo nedá mysli zabudnúť, že padol do sietí, s ktorým je ťažké vyklznúť. Hurá na paprike, možno, že skríkneme. Hurá na paprike, časom si zvykneme. Hurá na paprike, ja chcem len stehienko. Hurá na paprike, spievame veľmi na tenko.
Zo stebiel kmene sú, ich veľkosť bije do očí. Obojky neznesú, zrazu sa valia obočí. Žije ľud ľudový, ktorý sa vedel krásne smiať.